Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Girts Rozners. Šodien ar mani kopā studijā ir mācītājs no Valmieras Adventistu draudzes Viktors Geide ar dzīves biedri Vēsmu Geidi. Taču šodien programmu iesāksim ar kādu ierakstu. Žurnāliste Guntra Ruško piedāvā mums iepazīties ar kādu aktīvu draudzes jaunieti, kura strādā Adventistu Latvijas draudžu savienībā un vada Adventistu Rīgas pirmās draudzes ceļa meklētāju klubu. Kas tā par organizāciju un ar ko tā nodarbojas, to tūliņu uzzināsim Guntras Ruško intervijā ar Simonu Kaspari.
Simonu Kaspari es satiku draudžu savienības telpās, baznīcas ielā 12A.
Jā, strādāju šeit kopš pagājušā gada oktobra. Man ir 21 gads pagaidām.
Tavs dzīves ceļš ir ievirzījies tādā kristīgā gultnē. Kā tas sākās?
Tas sākās no bērnības īstenībā, jo es atceros sev vienmēr adventistu baznīcā. Man vecāki gan nav no dzimšanas adventisti, taču pirmā, kas nāca uz baznīcu, bija mamma, tad, kad man bija apmēram kādi 7 gadi. Un es visu savu bērnību būtībā arī atceros ar Dievu kopā. Man bija ļoti mīļa un ticīga vecāki, viņi vienmēr stāstīja par Jēzu, par Dievu un dažādām lietām. Un vecāki man arī bija tie, kas iemācīja paļauties uz Dievu visās situācijās un neko neatstāt savās rokās.
Satiekoties ar tevi, es pamanīju, ka cilvēki tavā klātbūtnē juta, ka tam, ko viņi izvēlēsies, varēs droši uzticēties.
Jā, es darbojos ar ceļu meklētājiem. Rīgas ceļu meklētāju klubā es esmu viena no vadītājām. Un īstenībā mani agrāk es tāda nebija. Man ir iemācījuši būt tādai stingrai, konkrētai, noteiktai tieši šis ceļu meklētāju darbs, jo tur nāks strādāt ar pusaudžiem. Ar bērniem arī, un tas ir tas vecums, kad mēs zinām, kāda ir pusauģi, ka viņiem patīk daudzas lietas, kas pieaugušiem nepatīk. Un tas arī iemāca to, ka ir jābūt tādiem konkrētam, noteiktam, jā, un es būtībā esmu arī diezgan tieši cilvēks, nu tā, ja es arī tā domāju, es tā saku, protams, arī tas man ir nācis no vecākiem. Nu es vienmēr visu cenšos caur Dievu darīt. Arī šajā ceļa meklētāja darbā, kas ir bijis, tagad jau var teikt, vesela sezona ir aizvadīta, vesels mācību gads Rīgas klubam, es varu saskatīt to, ka ja mēs visu noliekam Dievu rokās un paļaujamies tikai vienīgi uz Dievu, nevis cenšamies pašu saviem spēkiem kaut ko darīt, tad Dievs arī darbojas lieliski caur cilvēkiem.
Nolikt Dievu rokās, kā tu to tā praktizēji?
Nu, no rīta, no paša rīta, kad pamostamies, vienmēr es lūdzu Dievu, lai viņš vada šo dienu. Tas ir pirmais, un bez tā nekādīgi nevar iztikt. Un tad arī tā diena tā paiet. Citreiz arī tu viss notiek steigā, tad ir grūtāk, protams, atrast laiku Dievam, un tad tu redzi, ka tā diena nav izdevusies, tāpēc, ka tu no rīta nenoliki visu Dievu rokās. Un tad ir tā, ka ja tu esi nolicis visu Dievu rokās, tad par dzīvē nav problēma, teiksim tā. Jo Dievs vada tavu dzīvi un reizēm es mēģinu arī saskatīt grūtās situācijās un situācijās, kur varbūt kaut kas nenotiek pēc manuprāta, Dievu vadību. Nu, tas, piemēram, nozīmē, ka Dievs vienmēr zina labāk par mums, tāpēc mums ir jāpaļaujās uz Dievu, un viņš tad varēs mūsu dzīves vadīt pareizajā līmenī, jo manā dzīvē ļoti bieži bijis tā, ka es ar prātu redzu, ka tas nav priekš manis. Arī runājot par šo ceļu meklētāju darbu, tad, kad mums aicināja darboties ar šiem pusaudžiem, man pirmā atbilde bija nē, es to nedarīšu nekad, un es sen jau kopš bērnības biju, sen tā var teikt, nosolījusies, ka es nekad nedarbošos ceļa meklētājiem. Tāpēc, ka mani vecāki bija ceļa meklētāja vadītāja Saldo, kur mēs dzīvojām, un es redzēju, cik daudz pūles tas viņiem prasīja, un es redzēju to, ka es tādu nākotni negribētu darboties ar šiem pusaudžiem, bet es šodien esmu ceļa meklētāja vadītāja Rīgas klubam. Tas vienkārši nozīmē, ka es esmu paļāvusies uz Dievu un ļāvus viņam sev vadīt, jo es sapratu to, ka jo vairāk es pretojos, jo man būtībā dzīvē viss iet uz leju. Bet līdz ko es atsaucu šim Dievu darbam, uz ko mani aicināja, tad viss ir dzīvē gājis uz augšu noteikti. trīskārši un vēl vairāk.
Un kā tas konkrēti izpaužās Rīgas pirmajā draudzē, kurā tu pašlaik atrodies, ja es tā sapratu?
Jā. Mēs sanākam ceļu vakātāji kopā nodarbībās, tās ir sestdienas, un mācāmies no septembra līdz jūnijam. Aktīvi mums notiek nodarbības, un mācāmies par ļoti, ļoti dažādām tēmām un pelnām nozīmes. Būtībā ceļu vakātāji tā ir tāda organizācija, kur bērniem iemāca kļūt par īstiem evaņģēlistiem. Tas nozīmē ne tikai kalpot sev savā draudzē, savā ģimenē, bet ārpus arī viss tā. Un tāpēc arī es darbojos šajā klubā, arī Rīgas pirmajā draudzē, es arī esmu redzējis to lielo svētību, ko šī organizācija un šī darbošanās dod bērniem, jo es pati to esmu izjutusi savas ādas, tā teikt, jo es arī esmu bijusi tāds ceļu meklētājs no 10 gadu vecuma, un es redzu to gaismu, kāda ir šajā organizācijā, un tādēļ es vēlos to dot arī tālāk. Rīgas pirmajā draudzē tā ir arī mana lielākā kalpošana, un, ja godīgi, tā ir bijusi mana vislielākā un nozīmīgākā kalpošana, kādu es vispār līdz šim esmu izjutusi un darījusi.
Un arī šādas īpašības, kā dieva mīlestība, tu labprāt vēlētos iemācīt tiem bērniem, ar kuriem tu esi šajos ceļu meklētājos.
Mums būs salidojums jau nākamajā nedēļā, un šajā salidojumā ir lieliski iespēja visiem bērniem izjust to, ka Dievs ir un ka Dievs vada. Salidojumā mēs dzīvojām būtībā zem atklātas debesis, un tas nozīmē, ka mēs esam visi Dievu vadībā tikai un vienīgi, jo mēs zinām, ka laika apstākļi ir dažādi, gan lietus, gan saule, un šajā salidojumā pēc visiem šiem gadiem, ko mēs esam arī bijuši šādos salidojumos, mēs redzam, ka tā ir unikāla iespēja nolikt visu Dievu rokās, jo šajā vietā to es varu teikt tādā kā Dievu paspārnē. Jo visa Dievu vadība, kas notiek caur šo salidojumu organizāciju, tā ir bijusi unikāla, ko mēs esam redzējuši arī vienmēr. Un bērnus arī šeit māca kļūt par īstiem evaņģēlistiem, un arī, kad visi salido kopā no visām Latvijas vietām, tas ir tāds liels iedvesmojošs brīdis arī šiem bērniem, ka viņi redz, ka pārējie arī ir tādi paši.
Kur ir bijuši jūsu salidojumi, kuros tu esi piedalījusies?
Ir bijuši pavisam kopā jau 10 tādi salidojumi. Man liekas, nav bijis tāds Latvijas novads, kurā mēs nebūtu bijuši.
Dzirdējāt žurnālistas Guntras Ruško sarunu ar adventistu Rīgas pirmās draudzes ceļa meklētāju kluba vadītāju Simonu Kaspari. Skan adventistu vispasaules radio raidījums. Ir tik viegli citam dot to, ko paši nevēlamies, bet dažreiz ir tik grūti atdot to, kam esam pieķērušies. Ar pārdomām par došanu mūsu raidījumu turpina Vēsma Geide.
Labrīt! Man nesen kā cilvēks teica, paldies, ka tu man šodien liki tik labi justies. Kad es tā padomāju par šiem vārdiem, es sapratu, ka dažreiz cilvēkam vajag tik maz, lai viņš justos labi, lai viņš justos kā cilvēks starp cilvēkiem. Un tieši tas, ko esmu teikusi vai izturējusies pret kādu cilvēku, viņam var nozīmēt ļoti daudz. Un tad es atcerējos Bībeles vārdus. Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Un vēl, visu, ko darat, dariet no sirds, it kā savam kungam. Ieklausīsimies šai rītā kādas sievietes stāstā. Daudzu ģimeņu mājas tika atstātas nopostītas kādā mazā ciematā netālu no manējā, kad tam cauri izdrazās spēcīgs tornado. Pēc šīs dabas katastrofas daudz avīzes publicēja ģimenes lūgumus pēc palīdzības, minot, kas noteiktajai ģimenei ir nepieciešams. Kādā svētdienā vienā no avīzē ieliktajām bildēm mani īpaši aizskāra. Kāda sieviete stāvēja blakus pilnībā izpostītai mājai ar sāpju pilnu skatienu sejā. Jauns zēns, 7 vai 8 gadi, stāvēja viņai blakus, acis vērsis uz zemi. Pieķērusies pie sievietes svārkiem stāvēja maza meitenīte, kura skatījās tieši fotoaparātā, acis platas aiz apjukuma un bailēm. Raksts, ar kuru bija publicēta bilde, sniedza apģērbu izmērus katram ģimenes loceklim. Kad painteresējos tuvāk, pamanīju, ka viņa izmēri ļoti tuvu sakrīt ar mūsējiem. Šī būtu laba iespēja man iemācīt saviem bērniem palīdzēt tiem, kam dots ir mazāk. Es pielīmēju bildi ar jauno ģimeni pie ledu skapja, paskaidrojot viņu nelaimi saviem 7 gadus vecajiem dvīņiem, Bredam un Bretam, un pēc tam paskaidrojot to pašu 3-gadīgajai Meganai. Mums ir dots tik daudz, bet šiem nabag cilvēkiem pašlaik nav nekā. Es turpināju, mēs dalīsimies ar viņiem tajā, kas mums pieder. Es no bērniņiem nonesu 3 lielas kastes, novietoju tās dzīvojamās istabas vidū. Megana pacietīgi vēroja, kā es ar zēniem piepildīju pirmo kasti ar konzervu kārbām un citiem ilgāk termiņa ēdieniem, ar ziepēm un dažādiem higiēnas līdzekļiem. Kamēr es šķiroju drēbes, es iedrošināju zēnus doties uz savām istabām un izvēlēties mantiņas, kas viņiem nav tik mīļas, lai tās nodotu šai ģimenei. Mana 3-gadīgā Megana cītīgi turpināja skatīties, kā viņas brāļi krāva kastēs spēļmantas, kas nu jau bija saplēstas, jau bija izbrāķēts. Es arī tev palīdzēšu atrast kaut ko mazajai meitenītei, kad pabeigšu kārtot šo kasti, es teicu Meganai. Zēni ielika izvēlētās mantas vienā no kastēm, kamēr es jau piepildīju 3. kasti ar drēbēm. Pēkšņi skatos, ka Megana pienāk pie mums, cieši rokās turot Lūsiju, saskrambāto un nolietoto, bet ļoti mīlēto Lelli. Viņa apstājās pie kastes, kurā atradās spēļmantiņas, piespieda savu apaļo sēņu pie savas Lelles, iedeva tai pēdējo buču un tad to ievietoja kastē kopā ar pārējām mantām. Ak, meitiņ, es teicu, tev nav jādod Lūsija, tu taču viņu tik ļoti mīli. Megana piekrītoši pamāja ar galvu, acis tai bija pilnas ar lielām asarām. Lūsija dara mani priecīgu māmiņu. Varbūt viņa palīdzēs tai otrai meitenei arī būt priecīgai. Es skatījos Meganā ilgu laiku, domājot, kā lai iemācu zēniem mācību, ko tikko man iemācīja mana meita, jo es pēkšņi sapratu, ka ik viens var iedot citam tās mantas, kas viņam vairs nav vajadzīgas, patiesa cēlsirdība ir tad, kad mēs atdodam citam to, ko no sirds mīlam. Patiesa labsirdība nāca no 3-gadīgā bērna, kas piedāvāja savu novalkāto dārgo Lelli mazai meitenei, kur viņa nepazina, ar cerību, ka Lelli darīs viņu tikpat priecīgu kā pašu. Es, kura gribēju mācīt, tagad tiku pati pamācīta. Zēni uz visu notiekošo skatījās ar vaļajām mutēm. Nebīstot ne vārda, Brets piecēlās un aizgāja uz savu istabu. Viņš atnāca atpakaļ turot rokās vienu no savām mīļākajām mantiņām. Viņš brītiņu padomāja, cieši turot mantu rokās. Tad paskaties uz Meganu, ielika to mantu kastē blakus Lūsijai. Lēns smaids pārņēma Breta seju, viņš pielēca kājās un ar mirdzošām acīm uzskrēja augšā uz savu istabu un arī atnesa pāris no savām mīļākajām spēļmantiņām. Es biju tik pārsteigta redzot, ka zēni ir sapratuši, ko nozīmēja Meganas rīcība. Valdot asaras, es visus 3 apskāvu. Ņemot piemēru no savas mazās meitiņas, izņēmu no drēbju kastes tur ievietoto savu veco žaketi un tās vietā ieliku tur pagājušajā nedēļā nopirkto jauno žaketi. Es cerēju, ka jaunā sieviete, kas bija šajā fotografijā, priecāsies par to tik pat ļoti, cik es priecājos, ka to nopirku. Ir tik viegli citam dot to, ko paši vairs nevēlamies, bet dažreiz tik grūti atdot to, kam esam pieķērušies, vai ne tā? Bet mūsu Dievs savu paša dēlu nav sauzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Un tāpēc visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem.
Mūsu raidījuma izskaņā mācītājs Viktors Geide vēlas turpināt agrāk aizsākto tēmu par veselību. Mācītājs ir apkopojis arī dažas tīri praktiskus padomus, kā veselīgi izmantot atpūtai atvēlēto laiku.
Saku jums visiem labrīt! Šodien pieminēsim kādu īpašu Dievu padomu, kas nepieciešams labai veselībai. Un arī kādu neaptveram lielu dāvānu, kas šo padomu dara vēl varenāku. Šī unikālā lieta ir atpūta. Jūs varbūt teiksiet, kurš gan to nezin, kad jau gandrīz krītam nos no kājām, mēs visi meklējām iespēju atpūsties. Jautājums paliek, vai mēs patiešām zinām pareizes atpūtas lielo nozīmi. Jēzus savas zemdzīves laika aicināja atpūsties savus mācekļus tur Marka 6.31, un viņš tiem saka, nāciet vieni paši savrūp kādā vientuļā vietā, un atpūtieties, maķinīt, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas neēst. Lai cilvēks varētu darīt savus ikdienas pienākumus, viņam ir nepieciešama atpūta, nepieciešama spēka atjaunošana. Par pareizes atpūtas nepieciešamību mēs varam izlasīt gandrīz visos ar veselību saistītos žurnālos un grāmatās. Miegs vismaz 7 līdz 8 stundas garumā katru diennakti. Pieaugšam cilvēkam palīdzēs saglabāt, līdzsvarot prātu, veselu, miesu. Tas ļauj ķermenim atjaunoties un palīdz dziedināt vainas, tas stiprina mūsu imūno sistēmu un pat pagarina mūžu. Pēc katras dienas darba cilvēkam ir nepieciešama atpūta, lai atjaunotos spēki jaunas dienas darba vajadzībām. Vislabākās stundas nerva atpūtā ir stundas pirms pusnakts, un tomēr, šis 7 līdz 8 stundu atpūta miegā vēl nav viss, ko Dievs ir devis cilvēkam. Bez iespējas atpūsties miegā, Dievs, radot šo pasauli, pie 6 darba dienām pievienoja vēl vienu īpašu atpūtas dienu, 7. dienu, kas Bībelē nosaukt par sabatu. Dievs, zinādams, ka nedēļā strādājot, mēs zaudējam ne tikai fiziskos spēkus, kurus ir vajadzīgs atjaunot, bet ka mēs zaudējam arī mūsu garīgos spēkus, jo darba ikdienā atliek pārāk maz laika satikties ar savu radītāju. Mums nav laika arī pabūt kopā ar ģimeni, priecāties par skaisto dabu, ieklausīties putnu dziesmās. Tāpēc Dievs vēl deva arī šo īpašo atpūtas dienu. Šī diena nes radītāju zīmogu par viņa radīšanas darbu. Un šīs dienas pareizē izpratnē ir dots pat bauslis, 4. bauslis, 10 baušļu vidū. Un ja mēs šo bausli izlasītu, tad tajā mēs kā galveno domu atrastu, ka Dievs saka man un tev, es mīlu tevi. Varbūt kāds vēlētos jautāt, vai mēs nepārspīlējam atpūtas nozīmi. Tiešām nē. Ja mūsu vienīga atpūta būtu tikai miega stundas nakts melnumā, tad drīz vien mēs kļūtu garīgi nabadzīgi attiecību trūkuma dēļ ar Dievu un ar cilvēkiem. Šīs pasaules zinātne arī apstiprina atpūtas lielo nozīmi cilvēku veselībai. Ja runājam par miegu, tad ir dažādi miegi. Doktors Krīgers no Kentucky universitātes atradis, ka cilvēku imunā sistēma vislabāk izmanto tā saucamo delta miegu, tas ir lēno viļņu miegu, kas mobilizē augšanas hormonus, kur savukārt stimulē bojot audu atjaunošanos, kas savukārt veicina limfocītu formēšanos cīņā pret slimību mikrobiem. Ieklausīsimies savā ķermenī. Kad sākam justies noguruš, tas varbūt ir mūsu imunās sistēmas signāls pēc veselīga miega nepieciešamības. Bez pareizas atpūtas cilvēks nekād nesasniegs iespējami labāko veselību. Dr. Stefans Fields Miami universitātē demonstrēja tā saucamās relaksējošās masāžas kā ļoti ietekmīgu veselības uzlabotāju, kā tādu savdabīgu atpūtas veidu. Viņš bija pārbaudījis, ka priekšlaicīgi piedzimis bērns, kas tika katru dienu vairākas reizes maigi masēts, auga ātrāk, un visi refleksi attīstījās ātrāk nekā tiem, kam tas netika darīts. Cilvēka āda īstenībā ir lielākais orgāns cilvēka ķermenī, un to aizskarot šādā veidā arī tam tiek dot savdabīgi atpūt, un līdz ar to pat tiek noņemts sāpes un stimulēta imunā sistēma. Mums ir jāatzīst, ka mēs esam pārāk uzvilkta sabiedrība. Pasaule, kas atrodas visapkārt mums, cenšas 24 stundu laikā paspēt arvien vairāk un vairāk, un tas atņem arī mums vienmēr vairāk un vairāk laika. Tāds ir biznes, telefoni, faks, datortehnikas piedāvātie informācijas plūdi. Kad atsēžamies, lai it kā atpūstos, mūs jau gaida nevairs 10 vai 13 televīzijas kanāli, bet jau simtiem. Bet ko lai sakam par nakts atpūtu? Man nav datu par mūsu zemi, bet bija iespēja iepazīties ar dažiem datiem Amerikā. Vairāk nekā 100 miljonu amerikāņu cieši no miega zuduma, vairāk kā 40% amerikāņu guļ mazāk par 6 stundām. Pirmais iegums miega trūkumam ir stress. Mēs kļūsim pārāk jūtīgi un nesavaldīgi. Var pat parādīties sāpes mugurā, neciešams galvas sāpes. Kāds ās atstās savu piedzējumu, kā viņš stresu izmainīs pret atpūtu. Viņš bija precējies jau 5 gadus, bija jau arī pirmais bērns, bet viņi abi bija spiest strādāt pilndarbu nedēļu un pie tam vīram bija vēl jāstudē. Kādu dienu šis jaunais cilvēks sāk sajust stiprs muguras sāpes, arī sāk sāpēt galvu un vēderā radās problēmas. Zāles neko nepalīdzēja, 6 vai 7 ārsti, kur izmeklēja, katrs uzstādīja savu diagnozi. Kļuva arvien sliktāk. Tajā laikā viņš atzīstās, es varēju atļauties miegam 2-3 stundas. Tas ietekmēja visu mūsu ģimeni. Es ievēroju, ka ne jau tikai sāpes mugurā ir problēma. Mani pārņēma bieži stress un ne tikai tas vien, es kļuvu emocionāli neprognozējams. Un tikai vēlāk saprat, ka visa pamatā bija atpūtas trūkums. Kā cits jauneklis, kas katru nedēļu darbā pavadīja 70 stundas, sāka piedzīvot ļoti lielus galvas sāpes, kādas tam nekad nebija agrāk bijuši. Viņš saka, ka bija tik aizņemts ar biznesa lietām, ka neatlika laika priekš ģimenes. Tas radīja spriedzi starp viņu sievu. Tad viņš saka, es sāku lūgt Dievu, lai viņš palīdz man saprast, ko es daru nepareizi, un atradu, ka esmu pazaudējis atpūtu. Es nekavējoši izmainīju savu dzīvesveidu, galvas sāpes pazuda. Padomāsim, draugi, mazliet par to, kā strādā mūsu sirds. Viņa padara kolosālu darbu, bet kas ir interesanti, ka pēc katra pukstas sirds atpūšas. Un šis atpūtas brīdis palīdz sirdī sagatavoties nākamam sirds pukstam, un tā visu laiku sirds saglabā pareizu ritmu, ja tai ar pārslodzēm netiek nodrīts pāri. Un tad mums arī ir vieglāk saprast, kāpēc Dievs cilvēku radot Devu viņam ne tikai 6 darba dienas, un miegu naktī, bet deva arī atpūtas dienu sapatu. Tāpat kā Dievs ir izveidojis sirds darbības ritmu, tā viņš arī noteica cik nedēļas darba ritmu cilvēkam. Dievs mūsu darba okeānā ir ielicis atpūtas saliņas ik pēc 6 darba dienām. Interesanti ir vēl kas, ka gada ritmu nosaka pilns zemes ceļš ap sauli par savu orbitu, mēneša ritmu nosaka mēnesis fāžu cikls no jauna mēneša līdz jaunam, 24 stundu ciklu nosaka zemes apgriešanās ap savu asi, bet nedēļas ciklu ir noteicis Dievs, un viņš atļauj cilvēkam izvēlēties, pieņemt to kā savu rūpju izpausmi par savu veselību vai arī noraidīt, un izvēlēties nepaklausīt Dieva veselības principam, ko dod atpūtu. Kādas atpūtas variantas mēs varētu pielietot, lai dzīvotu veselīgi? Pirmkārt, ņemt laiku lūkšanām, lai Dievs atviegliena manas nastas un svētīs šīs dienas darbu. Interesanti. Otrkārt, izmantot 7 līdz 8 stundas nakts miegam. Treškārt, izmantot laiku dziļai elpošanai. 4 līdz 5 reizes ieelpot savu degunu skaitot līdz 5 un divreiz ilgākā laikā izelpot savu saspiestām lūpām, tātad skaitot līdz 10. Ceturtkārt, atrast laiku jeb tikai 20 sekundes, lai domās pabūt kādā skaistā dabas nostūrī, kur kādreiz esam bijuši. Piektkārt, izmantot atvaļinājumu. Nesakiet, no laika ir jāstrādā. Sestkārt, smieties no sirds. Atrodiet, ko smieklīgi, ko izlasīt. Un asinsspiediens pazemināsies, smadzenēs atbrīvosies endorfīns, jutīsties labāk. Un septītkārt. Neaizmirst Dieva doto atpūtas dienu. Satiekoties ar viņu, saņemsim jaunu spēku. Pateicos, lielais Dievs, par atpūtas lielām svētībām. Palīdz šajā steigas laikmatā to visu ņemt vērā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!